Bože, blagoslov svima. Skupili smo se tu da se pomolimo i da nešto uzmemo iz Božje riječi. Možda odmah na početku da ne zaboravim, pričali smo sa bratom Marijom. On je zamolio da se danas na službi pomolimo za njega. Uglavnom, znate da je njegov otac imao je prometnu nesreću i kaže da je bila dosta opasna situacija, da je stanje sada bolje i on je gore bio kod njih. I kaže, dok su putovali on i mama i brat, vjerojatno u bolnicu ili poslije nekako, on je rekao njima, u biti prije rekao im je sve kad dođemo tamo, ja ću položiti ruke na njega i pomoliti se za njega. Rekao je, možda sam malo čudan pa da vam objasnim, više nisam u onoj crkvi u kojoj sam bio, idem u jednu drugu crkvu. I onda su oni rekli, pa čekaj, ne može samo tako, daj ti to malo objasni. I onda on njima pričao to, do te mjere da mi je pričao, kaže, ja sam vjernik i Biblija mi daje pravo na vaše spasenje. I onda im je rekao, vi ste pod znakom koji sam ja stavio, vi ćete se sigurno spasiti, ja bih htio samo da budete u nevjesti Kristovoj. I onda im je on malo pričao do krštenja i raznih stvari koje su dotakle, njih je to jako interesiralo. Do te mjere da su brat i majka, brat je rekao da je on imao nekad neko pitanje na vjeronauku, pa mu časna sestra nije znala odgovoriti o krštenju. I da bi se oni htjeli ponovo krstiti, su rekli. Kaže, kako ćemo se krstiti, kaže. Tako da, ne znam, cijela ta situacija, kaže, je tužna, ali mu je opet na drugu stranu bila i na blagoslov. Kaže, onda da se molimo za njega, ne samo za njegovu tatu, za fizičko zdravlje. Kaže, volio bih da sad dok je u tom nesvjesnom stanju, da dobije neko natprirodno iskustvo, pa da kad se probudi da se lako i brzo obrati i da njima bude svjedočanstvo ovo što sam ja pričao, tako da je bio, znači, čak i radostan u tome što je proživljavao i da je Bog to iskoristio. I naravno želimo da se njegov tata oporavi što prije, da se njegova familija spasi. Brat Ivica je poslije još pričao, ako zna još nešto, ako ne, budući da mu je Ivica isvjedočio da se na njegovo svjedočanstvo brat Mario i obratio, pa možda se brat Ivica pomoli za njega i za nas i sve skupa.
Da, gospode, toliko se radujemo, gospode. Mi imamo toliko radosnih, radosnih vijesti, gospode. Da. Ovo, gospode, to u nama bude na ohrabrenje, gospode. Evo, gledamo brata Marija, gledamo sve okolnosti što se događa kroz njegov život. Ja njega posmatram s druge strane, gospode, Marija, njegovu vjeru, gospode. Taj uspjeh kad je on vidio, on je zdrav. O, da, gospode, si već učinio. Mi samo zahvaljujemo za ono što je već učinjeno. Gospode, spas je samo čitav njegov dom, gospode. Samo vidimo plodove. To je tako ko jedan munjak kad prođe, tako da prođe kroz to, duše sedi tako silno, gospode, tako prekrasno, gospode, svjedočanstvo, gospode. Da čitav njegov dom želi da bude kršten. Hvala ti Bože. Zbilja to radosna vijest.
Hvala
ti Bože. O, gospode, mi se radujemo da želimo tu radost podijeliti sve još mnogima, gospode, koji nisu ovdje, gospode. Pozivamo da dođu, gospode, da možemo s ovog mjesta tebe slaviti, gospode. Hvala ti Bože i za brata isto, gospode, koji će danas donesti tu riječ, poruku, gospode. Molimo te, gospode, da ovdje bude sve skupa, spojeno u jednu, da te slavimo, gospode. Jer ovo je sva radost, gospode, sva radost ti si nama, gospode, i želimo da živimo u tvojoj prisutnosti. Ovaj glas neka bude jasan, neka nas svi čuju, gospode. Hvalimo moćno ime Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Evo, baš kako smo pjevali, da Duh Sveti dođe, vjerujemo da je tu, mislim čak da ga možemo i osjetiti da je tu, evo tako. I tu ugodnu atmosferu njegove prisutnosti, jer smo napravili ono što Biblija kaže, da se dvoje ili troje skupi u njegovo ime, da je on među nama. Jedino što ga spriječava da ga ne vidimo je to što nije u ljudskom tijelu, tako tjelesnom tijelu, ali sve, u svakom drugom, na svaki drugi način je prisutan tu. Možemo uzeti Bibliju i otvoriti u Lukino evanđelje 15. poglavlje, 8. stih, 8. 9. 2. stih. Znači Luka 15, pa 8. stih. Kaže ovako, ili koja to žena ako ima 10 srebrenih novčića, odnosno u drugim nekim prijevodima je 10 drahmi. Tu sa strane u ovom prijevodu ima ta fusnota, odnosno ta bilješka da je srebreni novčić u biti drahma, evo piše odno sa strane. Znači, koja to žena ako ima 10 drahmi, izgubi jednu od njih, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i pažljivo traži dok je ne nađe. A kad je nađe, pozove svoje prijateljice i susjede rekavši, radujte se sa mnom jer sam našla novčić, odnosno drahmu koju bijah izgubila. Daj Gospode Isuse, tu smo samo Gospode iz jednog razloga da ti se približiš nama i da se Gospode družimo oko tvoje riječi, a ti si riječ Gospode. Tu smo da nam ti nešto kažeš, da nas ispraviš ako je potrebno, da nas ispraviš, da nas ohrabriš ako je potrebno ohrabrenje. Nas iscijeli, Gospode, ako nam je potrebno iscijeljenje, što god je potrebno, tu smo. Predajmo se, Gospode, tebi, tvoje ruke, da ti učiniš ono što želiš učiniti s nama. Gospode, hvala ti za ovo zajedništvo, za ovu atmosferu, za lijepe pjesme i tvoju prisutnost među nama, Gospode. Molimo te da nastaviš tijekom ove službe voditi nas, da čujemo i da govorimo ono što je tvoja volja, Gospode, i da postigneš rezultate koje ti želiš postići. U ime Isusa Krista, molimo te. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, sigurno svako ko malo duže čita Bibliju je naišao na ovu usporedbu koju Isus govori, gdje Isus spominje ova dva stiha, samo jednu ženu koja je nešto izgubila i to je poslije našla i onda se veselila zbog toga. I Bebraha uzima ovaj tekst u propovjedi koja se zove Drugi dolazak Gospoda. Znači, to je jedna propovjed iz 57. mislim da je nemamo prevedeno. I uzima ovaj tekst i nakon što pročita ovaj tekst, on kaže ovako. Dakle, ovo može zvučati kao vrlo neobičan citat pisma za drugi dolazak Krista. Kaže, ali on govori o drugom dolasku Krista. Znači, to je nešto što uhvati ovako pozornost kad čitamo ili slušamo propovjedi, da ovako jedan tekst koji mi možda ne povezujemo sa drugim dolaskom Krista, prorok će uspjeti do kraja službe povezati sa tim drugim Kristovim dolaskom, a budući da živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, onda je taj tekst sigurno bitan i aktualan za nas danas. I kaže ovako, a ova tema, velika tema koju imamo ovdje pred nama, sada je jedna od najvitalnijih tema cijelog svetog spisa. Ne postoji ništa tako važno kao dolazak Gospoda Isusa. I kad prorok govori o dolasku Krista, znači naglašava da nema važnije teme u Bibliji osim Kristovog dolaska. I kaže da je to najvitalnija, znači ključna, o životne važnosti tema za sve nas. Dolazak, drugi dolazak Krista. I kad god nalazimo, čitamo u nešto u propovjedi, makar ja i kad vidim da prvo govori o drugom Kristovom dolasku, to me posebno zanima, jer Bog najčešće Bog tumači svoju riječ tako što je ispuni. I živimo u vrijeme kad se to ispunjava. I mnoge stvari vezane uz drugi Kristov dolazak nam nisu jasne. Recimo, ne znamo dan ni čas kad će se to dogoditi, ne znamo da li će biti ujutro ili popodne, ne znamo što ćemo mi raditi u tom trenutku i tako dalje i tako dalje. Sve se to mora odbiti tako što se i protumači, tako što će se ispuniti. Ali onda Bog, prije nego što ispuni neki tekst iz Biblije, pošalje proroka da nam spomene, da nam da neke natuknice ili neke smjernice u kom pravcu i na koji način da ga očekujemo. I tu bi trebali danas neke od tih stvari vidjeti. Kaže, ne postoji ništa tako važno kao dolazak Gospoda Isusa, jer ako on ne dođe, mi smo lažni svjedoci. Kaže, naši umrli koji su u grobu su izginuli i nije ostalo nade za nas ako Isus ne dođe vidljivo drugi put. Znači, kaže, kad Isus, da Isus dođe vidljivo na nekim mjestima, kaže, u svom tjelesnom tijelu. Kaže, ako se to ne desi, onda nema nade za umrle, nema nade za žive i mi smo lažni svjedoci. I kaže, a u svjetlu drugog dolaska, koji je tako važan, kaže, ovaj sveti tjedan, prorok to govori kao uskršnu propovijed, kaže, tjedan Uskrsa u kojem je on držao tu propovijed, kaže, kojem se mi približavamo, kaže, Isus mu se približavao prvi put u samoj sjeni križa. On je govorio malo, vrlo malo o svojoj smrti, sahrani i uskrsnuću. On je govorio više o svom drugom dolasku nego što je govorio o svojoj smrti, sahrani i uskrsnuću. Znači, kad čitamo u Bibliji, puno više Biblija govori o drugom Kristovom dolasku nego o prvom Kristovom dolasku. Što više, sam Isus koji je živio prvi Kristov dolazak je manje pričao o tom dolasku, manje pričao o svojoj smrti, sahrani i uskrsnuću nego što je pričao o drugom dolasku. I to je jedan princip koji možemo uvijek izvući, da ono o čemu Biblija puno priča, da je to jako važno. I ono što prorok priča puno je jako važno. Znači, ponekad su ljudi skloni time da nađu nešto što je prorok rekao možda jedan put ili im se čini da je prorok rekao nešto na jednom mjestu i iz toga naprave neki zaključak i neku doktrinu i to proglase najvažnijom stvari u poruci. Najvažnije stvari u poruci su one o kojima prorok jako puno priča. Najvažnije stvari u Bibliji su one o kojima Biblija jako puno priča. I vidimo da ovdje Biblija jako puno priča o drugom Kristovom dolasku, više nego prvom. Čak sam Isus koji je živio, kaže, on je govorio više o svom drugom dolasku nego što je govorio o svojoj smrti, sahrani i uskrsnuću. Tako u svjetlu toga to mora da je vrlo važna tema. Kaže, u Starom zavjetu ima mnogo puta više citata pisama u Starom zavjetu koji se odnose na drugi dolazak Krista nego što je bilo za prvi dolazak Krista. Sve za ljudsku rasu, sve nakon što je učinjeno pomirenje, znači nakon Kristove žrtve i nakon Golgote, kaže, sve svečano počiva na drugom dolasku Gospoda. Znači, sve, svako obećanje, sve što očekujemo je ovisno i počiva na drugom Kristovom dolasku nakon Golgote. Golgota je izvršila pomirenje za nas i svako, sve ostalo ovisi o tom drugom dolasku. I kaže, prorok onak dalje, kaže, naša kršćanska religija se temelji na smrti, sahrani i uskrsnuću, odnosno prvom Kristovom dolasku i na drugom dolasku. I kaže, po mojim jako iskrenim mislima, mi živimo u samim sjenama njegovog drugog dolaska. Po mom načinu gledanja na to, u svjetlu pisma, nije preostala ni jedna nada crkvi izvan drugog dolaska Gospoda. Znači, za crkvu nema nade, jedino što je može spasiti je drugi Kristov dolazak. Kaže, svijet u svom ludom metežu je potpuno izmaknuo kontroli bilo koje organizacije koju je čovjek načinio svijet. Znači, sad ova rečenica bi mogla biti jedna propovijed. Kaže, svijet koji u svom ludom metežu u potpunosti je izmaknuo kontroli bilo kojoj organizaciji koju je čovjek načinio. Kaže, kraljevi više ne mogu držati svoje podanike, ni diktatori više ne mogu držati svoje podanike, demokracija više ne može držati svoje podanike i nije ostalo nade osim drugog dolaska Gospoda Isusa. Znači, znamo da kraljevi nisu uspjeli, sustav vladanja svijetom u kojem su kraljevi vladali nad ljudima nije uspio iskontrolirati ljude. Tako. Diktatori nisu uspjeli iskontrolirati ili ustrojiti narod jer su ih revolucije srušile. Živimo vrijeme gdje su pretpostavili da demokracija može uspostaviti nekakav smisleni sustav u kojem će ljudi živjeti, svjedočimo tome da ne može. Da demokracija, znači većina, recimo u našoj državi su katolici i oni mogu ako hoće raspisati referendum i zabraniti sve druge religije. Tako. I znamo da tako što je izvedivo u demokracija bi to to bi prošlo u demokraciji, ali znamo da bi to onda narušilo red koji bi trebao biti. Znači, čak ni demokracija ne može kontrolirati svoje podanike. To prorok kaže još 57. kaže, ni jedna organizacija koju je čovjek naumio, kaže da je svijet u svom ludom metežu potpuno izmaknuo kontroli bilo koje organizacije koje je čovjek napravio svijet. Znači, u ono vrijeme UN je bio velika stvar, Ujedinjeni narodi, i prorok kaže, i vidimo danas da UN nema nikakvu vrijednost i važnost u svijetu i da je svijet u svom ludom metežu izmaknuo i toj organizaciji koja je bila postavljena da drži konce i da drži stvari u nekim okvirima koji su prihvatljivi. I onda kaže prorok, danas kaže, je prolazio u tom gradu gdje to propovijeda, odnosno gdje priča, gdje je bio u jednom gradu, kaže, i bilo je u tom danu 8 različitih potresa koji je uzdrmao taj grad, u pitanju Oakland u Kaliforniji. Kaže, a točionice piva su ostale otvorene, ulice su vrvjele pijancima, žene su hodale u polu obučene i sve ostalo kao da se ništa nije dogodilo. Kaže, ljudi su danas toliko vezani za zemaljsku zemlju i zemaljske stvari da ne znam što će biti potrebno da uzdrma ovu zemlju. Izgleda kao da su toliko nezabrinuti, ne primjećuju. Evo, mi svjedočimo da je, valjda, jučer ili prekjučer, najveći tajfun u povijesti udario na zemaljskoj kugli koji se obrušio na čovječanstvo. Desio se jučer, to možda sutra više neće biti ni vijest. Znači, kaže da je udar vjetra bio na trenutke do 380 km na sat i da ima 12.000 poginulih, iako su predviđali da će biti 100 ili tako nešto. Znači, najveća oluja koja je ikad udarila zemaljsku kuglu desila se prije ove dane i vjerojatno još koji dan neće biti niti vijesti. Ljudi će dalje nastaviti piti pivo, oblačiti se žene kako se oblače, muškarci žive kako žive i niko neće ništa promijeniti. Kaže prorok, izgleda da više ništa ili šta je potrebno da uzdrma ljude, da ih dovede, da postanu svjesni vremena u kojem živimo. I kaže, prorok je bio u Indiji, to znate da prije nego što je potres udario, da su se ptice makle iz gnjezda, ba tri dana nisu dolazili u gnjezde, stoka se odmakla od zidova i bila na vrućini nasred polja. I kaže, prorok, on koji hrani vrapca, on koji je doveo svoja mala stvorenja u arku, još uvijek živi i vlada. I kaže, čini se da one životinje imaju više inteligencije o Bogu nego što ima čovjek kojeg je on stvorio na svoju sliku. Znači, kaže da su životinje koje nisu stvorene na Božju sliku svjesnije Boga u današnje vrijeme nego što su to ljudi. U vrijeme Noine arke životinje su bile svjesnije vremena u kojem su živjele i dolazećeg suda nego što je to bilo čovječanstvo. Toliko su bile svjesne životinje da dolazi sud na zemlju, da su životinje krenule u arku, a ljudi nisu htjeli. Tako. I to je apsurd, ili to je vrijeme koje opisuje ovo naše vrijeme. Znači, živimo u vrijeme kad se najveći tajfun u povijesti čovječanstva obruši na zemlju, ljudi to ne primjećuju i u tome nema nikakve opomene za njih i ništa ih nije uzdrmalo, do te mjere da ljudi koji su stvoreni na sliku Božju manje znaju o Bogu nego životinje. Tako. I tako je bilo svaki put kad je Bog spuštao sud na zemlju. Tako je bilo u arki, tako je danas. Kaže prorok, potresi na raznim mjestima, glad, sve te stvari o kojima je Isus govorio su ovdje. Kako ja to vidim, ne vidim da je ostalo išta osim dolaska Gospoda. I to je pri ruci. Kaže, potresi, mi samo u zadnjih 10 godina možemo nabrojati neke od najvećih potresa u povijesti čovječanstva koji su se obrušili na zemlju i sve je to u zadnjih nekoliko godina, možda 10 godina, od Haitija, od Indonezije, od Fukushime, ali tako što se desilo u Japanu, onda onaj potres u Čileu i tako, vjerojatno sam neke propustio. To je samo u zadnjih nekoliko godina koje mi pamtimo u našem životu. A inače, svaki su se potresi dešavali svakih možda nekoliko stotina godina, ne svakih nekoliko godina. I opet ljudi nisu ništa primijetili. Tako. Čovjek koji je stvoren na sliku Božju zna manje o Bogu nego životinje koje Bog nije stvorio na svoju sliku u vrijeme suda. Još jedan znak je Izrael koji je postao nacija. Kaže on, Isus, kad se on obratio svojim ljudima, rekao je, od smokve naučite se prispodobi, kad omekša i potjera lišće, kažete da je ljeto blizu. A kad vidite ove stvari da se počnu događati, znajte da je vrijeme pri ruci. Primijetite što je bilo smokva. Smokva je uvijek bila židovska nacija. Da ovdje prvo kaže nešto što je meni, što sam dosta krivo mislio, pa da me prorok ispravio, kaže, on je rekao ne samo smokva, nego i druga stabla. Ako čitate u Bibliji, Isus kaže, kad vidite da smokva prepupa i druga stabla. U jednom evanđelju spominje i druga stabla. Kaže, kad vidite smokvu i sva druga stabla da prepupaju, dakle, on ne govori samo o smokvi, nego i drugim stablima. Onda mi počnemo, ja sam mislio, dobro, smokva je izraelska država, a druga stabla su druge države. Ali onda prorok to objašnjava, nisam izvukao, ali možete naći na više mjesta. Kaže, kad Bog radi sa Izraelom, radi kao sa nacijom, a kad radi sa poganima, radi kao s pojedincima. I kad je propupala smokva, to je židovska nacija, a druga stabla su poganska stabla, što nisu nacije, to su pojedinci. I onda prorok govori da probuđenje koje se desilo, koje je donio Oral Roberts i Billy Graham i razni drugi veliki govornici i propovjednici tog vremena, da je to pupanje drugih stabala, poganskih stabala. Poganska stabla su propupala ne kao nacije, nego kao pojedinci, kao denominacije, ali tako da kažemo na taj način, pod vodstvom raznih propovjednika i evangelizatora, znači u 20. stoljeću, u isto vrijeme kad je propupala i židovska nacija, odnosno smokva. Kaže, to je jedno od najužasnijih vremena za nevjernika i griješnika kojem je ikad svjedočio, jer je vrijeme zle sudbine pri ruci. A to je najblagoslovljenije vrijeme za vjernika, jer je njegovo otkupljenje pri ruci. Postoje dvije frakcije na zemlji večeras, vjernik i nevjernik. Jednog Gospod dolazi uzeti, a drugog Gospod dolazi osuditi. Za svog dolaska jednoga će blagosloviti i prokleti drugoga za svog pojavljivanja. Kaže, to je bila tako velika tema drugog Kristovog dolaska. To je bila tako velika stvar za Ivana, pisca otkrivenja na otoku Patmosu, da kad je vidio pregled dolaska Gospoda, kad je vidio prokletstva koja su se spustila na nevjernika, i blagoslove koji su se spustili na vjernika, on je povikao, dođe Gospode Isus. Kaže, to je bila tako velika stvar za Ivana. Kad je vidio drugi Kristov dolazak, kad je vidio s jedne strane šta će se desiti nevjernicima, a s druge strane koji blagoslovi dolaze za vjernika, da je Ivanova reakcija na to bila, dođe Gospode Isus. I znači, kad mi budemo vidjeli pravom svijetu drugi Kristov dolazak i što on donosi vjerniku i što donosi nevjerniku s jedne strane, ali prvenstveno što donosi vjerniku, naša reakcija će biti ista kao Ivanova, dođi Gospode Isuse. Kaže, to je tolika velika stvar bila da kad je Ivan to vidio, da je povikao dođi Gospode Isuse. I kad je prošlo cijelo crkveno razdoblje pred njegovim pogledom i kad je vidio sve u glavnini kako će se dogoditi, tada je povikao dođi Gospode Isuse, mora da je to slavna stvar da se dolazak Gospoda približava na dohvat ruke. I sad, to je uvod u dolasku Gospoda i onome što prvo kaže naglašava važnost tog događaja. I onda bih htio to povezati s ovom pričom koju smo pročitali o ženi koja je imala 10 drahmi i jednu je izgubila. I kaže prorok, danas ako je žena udana, ona bi trebala nositi vjenčani prsten kao znak da je udana. Znači, postoje možda pitanje nekih ljudi, da li se smije nositi vjenčani prsten, da li je to nakit i slično. Evo vidimo da prorok na ovom mjestu eksplicitno kaže da treba nositi vjenčani prsten kao znak da je ona udana. Kaže, to je da sačuva druge muškarce da nemaju ništa s njom. Oni pogledaju i vide da je ona udana žena. Kaže, u tim danima oni nisu imali vjenčano prstenje. Imali su pločicu, zvali su je pločicom koju su stavili na svoju glavu i imala je 10 drahmi i nosila se oko njihove glave. Znači, žena je, kad čitamo u Bibliji, koja je izgubila jednu drahmu sa te svoje pločice, ta pločica sa 10 drahmi je bila znak da je ona udana žena. I kaže, i to je bio znak da su one udane žene i nijedan se muškarac nije trebao motati oko njih, nijedan mladić nije trebao flertovati s njima, one su bile udane žene. I kaže, svaka od tih drahmi, kad bih imao vremena, ali nemam, pokušat ću održati svoju riječ što je više moguće, mogao bih vam reći što je svaka od tih drahmi značila. Znači, svaka od tih drahmi je nešto značila. I sad ćemo, prorok malo će nam pomoći u tome da nam objasni što znači pojedina drahma. I kaže, to je malo poslije govori, ja mislim možda već u sljedećoj propovjedi, kaže, prošlu srijedu navečer propovjedao sam o ženi koja je imala pločicu oko svoje glave, odnosno izgubila je jednu svoju drahmu, imela je kuću i pokušavala je naći prije nego dođe njezin muž. To je priča o kojoj prorok spominje i kaže, vidjeli smo da je ta žena bila istočnjaški tip žene i ona je predstavljala crkvu. Znači u Bibliji kad vidimo ženu, ona predstavlja crkvu. Ovdje ga vidimo o ženi koja je izgubila drahmu, nešto je izgubila i sad prije nego što se njezin muž vrati, ona želi to pod svaku cijenu naći. I kaže, to je nešto, ona predstavlja crkvu i crkva je nešto izgubila i njezin muž, naš Gospod Isus Krist, njegov drugi dolazak se približio. I ako želimo ga dočekati spremni, moramo naći to što smo izgubili. Tu našu drahmu. I prorok će nam objasniti što je to drahma i što je svaka od tih drahmi, od tih 10 stvari, je nešto značilo. I znači, crkva ima nekih 10 stvari i crkva je također izgubila nešto od tih 10 stvari i čeka dolazak svog muža, odnosno Gospoda Isusa Krista, njegov drugi dolazak, i ako ga želi dočekati spremna, mora to pronaći. I kaže, vidjeli smo da je žena bila istočnjanski tip žene i ona predstavlja crkvu, a verica se nije nosila na prstu, nego se nosila oko glave s 10 drahmi u sebi. I kaže, a kad je žena postala prostitutka, uzeli bi joj jednu drahmu i pokazali da je ona prostitutka. Ovdje je važno da primijetimo da ne bi uzeli svih 10 drahmi, nego samo jednu drahmu bi je uzeli i ako bi je falio samo jedna drahma, značilo bi da je prostitutka. Znači, kriteriji udane žene i prostitutke su bili, za udanu ženu koja je čestita i prema svom mužu, je bio vrlo visok. Znači, kad Krist dolazi u naše vrijeme, ne možemo se izvući ako nam fali jedna drahma. Moramo imati svih 10 drahmi. Kaže, i tako je ova žena izgubila jednu drahmu. Kaže, nije prostitutka, a njezin je muž bio odsutan i ona je pokušavala požuriti da nađe tu drahmu i stavi je natrag u svoju pločicu, jer kad njezin muž dođe, on će znati da je ona bila uhvaćena u prostituciji i to bi značilo slom doma i tako dalje. I kaže, ja sam to na nekoliko trenutaka primijenio na crkvu. I onda kaže, ona je izgubila puno velikih stvari. A vrijeme je da on dođe, tako da ih mi moramo pronaći. Znači, ovdje je bilo važno da primijetimo da iako nije bila prostitutka, sama činjenica da je izgubila tu drahmu ne bi se opravdala pred njim. Znači, jedini način da bude opravdana pred za vrijeme dolaska svog muža je ne da se opravda da nije prostitutka, nego da nađe drahmu. To je bio jedini izlaz iz situacije u kojoj se ona našla. I kaže, prorok, ja sam to primijenio na crkvu i crkva je izgubila puno velikih stvari. I kaže, svaka drahma je značila vrlinu te žene. Prva značila je njezinu ljubav prema njenom mužu. Druga, njezin zavjet vrline da će živjeti čisto za njega. Kaže i treća, i četvrta, i peta, dalje do deveta i deseta. Znači, samo dvije kaže. Kaže, jedna je bila ljubav, a druga je bila njezina vjernost prema njemu. I kaže, prorok, ako će nam pomoći, kaže, ako želite pogledati to, pogledajte u Galačanima 5. Vidjet ćete da ta žena predstavlja crkvu, a crkva je udana žena Kristova, a pločica koju bi crkva trebala nositi nalazi se u Galačanima 5. To je pogledaj, pročitat ću na što prvo govori, znači ako možete, ako hoćete kod kuće, vidjeti koja je to pločica i što je tih 10 drahmi, kaže prvo za crkvu, To se nalazi u Galačanima 5. poglavlje i kaže, a pločica koju bi crkva trebala nositi nalazi se u Galačanima 5. To je ljubav, mir, izdržljivost, dobrota, krotkost, blagost, strpljivost. To je pločica koju bi trebala nositi crkva. Bratoljublje, ljubaznost, zajedništvo. Znači, prorok navodi ono što mi znamo kao plod duha. Pavel kaže, a plod je duha ljubav, radost, mir, izdržljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost. I kaže, protiv ovakvih nema zakona. I sad što prorok kaže ovdje, da onaj koji je vjernik, ako želi spreman dočekati Kristov dolazak, da on mora imati sve ove vrline ili sve ove plodove duha. Znači, ne možemo reći, dobro, imam ljubav, radost, ali nemam baš izdržljivost i blagost. Ili nemam dobrotu, ili imam vjernost, krotkost, nemam umjerenost i tako dalje. Znači, ono što kriterij koji je postavljen pred crkvu, je da crkva, ako u njoj stanuje Duh Sveti, onda će imati plodove tog duha. I ovdje pismo kaže, a plod je duha, čak kaže jednina. Znači u ovom prijevodu kaže jednina, ne kaže da je plod duha, plodovi duha. Pa možeš birati šta ćeš roditi i reći, Duh Sveti je donio nekakav plod kroz mene. Nego kaže jednina, plod je duha svih ovih 9 stvari koje su tu nabrojene. Znači jedan plod sadrži svih ovih 9, da kažem, vitamina. Opak. I ako nešto fali od ovoga, onda to nije plod duha. I ako toj ženi fali samo jedna njezina drahma, onda ona nije spremna da dočeka svog muža kad dolazi. Nije spremna za drugi Kristov dolazak. Znači, i onda se postavlja pitanje, ona, kaže prvo, ona nije bila prostitutka. Znači, ali je bila u toj kategoriji, ili kako da kažem, bila bi optužena za to samo zato što je nedostaje jedna drahma. I ono što mi možemo reći da vjernici nisu prostitutke, ili tako. Međutim, vrlo često nam se desi isto kao ovoj ženi da izgubimo nešto, jedno od tih drahmi, da izgubimo ili ljubav, ili radost, ili mir, ili izdržljivost, ili blagost, ili dobrotu, ili vjernost, ili krotkost, ili umjerenost. Znači, kaže po ovoj priči i ono što možemo naučiti, da ako želimo dočekati Krista kao njegova žena spremni i ne biti odbačeni kad on dođe, moramo imati sve ove stvari koje su tu navedene. Kaže prorok ovako, mora da je bilo mračno kad je shvatila da je izgubila jednu od tih drahmi. Kako znamo da je bilo mračno? Jer kaže pismo da je upalila svjetiljku. Znači, u ponoć odjeknu glas, završnik dolazi. U ponoć označava kraj svijeta, označava jedno mračno razdoblje. I u tom mračnom razdoblju ona je otkrila da njoj nešto nedostaje. I kaže, ako je ikad bilo vrijeme da bi crkva trebala napraviti inventuru, da vidi imate li sve drahme na sebi, to bi trebalo biti sada. Kaže, smračuje se. Kaže, dalje, oblaci civilizacije koja se uništava vise nad zemljom, grijeh i razvrat na svakom putu. Živimo u strašnom vremenu kad postoji zloća, ljudi koji idu u crkvu samo radi pretvaranja, ljudi koji idu u crkvu da se pokušaju sakriti od svoje zloće, ljudi koji idu u crkvu i ispovijedaju da su kršćani i žive poput ostatka svijeta, puše, piju, kockaju, žene nose nemoralnu odjeću, nose odjeću koju ne bi trebale nositi u svojim vlastitim svlačionicama, vani na ulici pred javnošću. I brate, ljubav je nešto što je gotovo čega je gotovo nestalo. Mi nismo izgubili jednu drahmu, već smo praktično izgubili sve i jedno od njih. I kaže prorok, ako ikad bilo vrijeme da crkva treba napraviti inventuru i vidjeti da li nam nedostaje jedna od ovih drahmi, to je sada. Znači, da li nam nedostaje jedan od ovih plodova duha, kaže prorok, vrijeme za inventuru je sada. I kaže, u našoj temi večeras mi nalazimo ovu ženu, njezin je muž otišao i ona je izgubila jednu od svojih pločica. Znači, ona je izgubila to u periodu nakon što je on otišao i prije nego što je on došao ponovo. Znači, i to se desilo crkvi, i ako pogledamo povijest kršćanstva, kad je Krist otišao i prije nego što je došao drugi put, crkva je praktično izgubila sve. Tako, kad pogledamo da je u pojedinim periodima povijesti, gotovo da i nije bilo svjetla, nego nešto malo svjetla u kršćanstvu. Sad je vrijeme da, ona, da crkva, ako želi i mi pojedinačno, biti spremni da nađemo to što nam nedostaje. I kaže, kad su njegovi učenici došli, i kaže prorok ovako, možda da ispriča, kaže, nisu uvijek potrebne tjelesne stvari da nas odvuku u stranu, ponekad će nas u stranu odvući prirodne stvari. Kaže, kad je Isus bio tamo i kad je pričao o drugom Kristovom dolasku, prije nego što je otišao sa zemlje, učenici su mu pokazivali hram. I kaže prorok, znači, Isusove sluge, odnosno njegovi učenici su mu pokazivali gradski hram u Jeruzalemu, veliki hram gdje se Bog u svojoj šekanji slavi pojavio u svetinji na svetinjama i njihov pogled je skrenuo sa pravog hrama Božeg, što je bio Isus Krist, na jedan zemaljski tjelesni hram, koji je bio taj hram od zlata kojeg su oni gledali. Kaže, prvog nisu uvijek potrebne griješne stvari da odvuku naš pogled, ponekad su to obične prirodne stvari. Znači, ponekad naš pogled sa Krista odvuku neke prirodne stvari koje nisu griješne stvari. Na primjer, svakodnevne obveze, poslovi, računi, režije i slične stvari, to nije grijeh, to moramo živjeti, ali to su prirodne stvari koje će odvući pogled nas sa Krista. I kaže prorok ovako, ispuštala se noć i zapamtite, njezin će se muž vratiti, i ako je nađe bez jedne od tih drahmi, to pokazuje da je ona označena kao bludnica. Iako je ona prezera, odnosno okaljala sebe na bilo koji način, i ako su to ljudi vidjeli, oni su je odveli pred svećenika i doveli svjedoke da je takva uhvaćena, i svećenik bi je vidio da je ona udana žena i uzeo bi drahmu iz njezine pločice koju je ona prekršila. Znači, onu drahmu koju je prekršila, tu joj je drahmu svećenik uzeo. I kaže, ako su to ljudi vidjeli, oni bi je doveli pred svećenika. I onda se možemo pitati koliko puta su nas ljudi vidjeli bez jedne od onih drahmi koja je navedena. Znači, koliko puta su ljudi nas vidjeli bez nečega iz onoga što je navedeno u Galačanima 5. Tako. Koliko puta su nas ljudi vidjeli bez ljubavi ili bez radosti ili bez mira ili svih onih drugih osobina izdržljivosti, blagosti, dobrote, vjernosti, krotkosti. Kaže, ako su je ljudi vidjeli i zatekli u takvom stanju, ona bi završila pred svećenikom i on bi oduzeo jednu od tih stvari. I znači, nije čak ovaj, kad razmišljamo o tome koliko puta smo mi zatečeni bez jednog od tih stvari, a Krist samo što nije došao. I sad, ako želimo biti spremni, moramo vratiti natrag. I postoji način na koji se to vraća. I ovdje u ovoj priči Biblija kaže par riječi kako je ona to našla natrag. Kaže, bilo bi bolje da se crkva ispita riječu Božjom, naša čistoća, naša vjernost, naše posvećenje. Postali smo pričalice, ogovarači, pušači cigareta, klevetnici, ofarbane Jezabele, sve u kalendaru što ostatak svijeta čini. Kršćanska crkva je uključena u te stvari danas, dok vi gotovo ne možete razlikovati jedne od drugih. Vrijeme je da napravimo inventuru, postaje kasno. I kaže prvo, bilo je toliko kasno da je ona upalila svijeću. I ako pogledate, ona nije mogla sama naći to. Trebala joj pomoć. Ili trebalo joj svjetlo. Odnosno, trebala joj svijeća. I meni ovo govori o proroku. Znači, ako Biblija kaže za proroka u Otkrivenju 1.20 da je u Božoj desnici bilo 7 tako zvijezda i da je tih 7 zvijezda anđela, da su to anđeli za 7 crkava. Znači, to su zvijezda je ono što daje svjetlo. Znači, i ovoj ženi je bilo toliko kasno da ona nije mogla sama naći ono što je izgubila, bila je potrebna pomoć svijeće. Odnosno, bilo je potrebno neko svjetlo. Bilo i nama u našem mraku, na kraju Laodiceje, u ponoć, za vrijeme dolaska Krista, Bog nam je ponovo poslao svijeću koju možemo upaliti, odnosno jednu zvijezdu iz desnice je glasnika. Jedini način da nađete ono što vam nedostaje u ovo kasno vrijeme u kojem mi živimo je da upalite svijeću. Odnosno, da uzmete glasnika koji je svijeća za ovo vrijeme. Jedino on može pokazati što nam nedostaje i kako to možemo naći. Znači, vrijeme nakon što je muž otišao, vrijeme kad je izgubila nešto što je nedostajalo od tih 10 stvari ili od tih stvari navedene u Galačanima 5. Znači, izgubili smo nešto od onoga što pismo kaže da bi trebali imati kao plod duha iz Galačana 5. I ne možemo to naći sami, jedini način da to nađemo je da upalimo svijeću, odnosno da uzmemo glasnik, odnosno da uzmemo poruku. I ako želite i ako želimo, vrijedi za sve nas, biti spremni i naći ono što bi smo izgubili i što bi trebali imati, to jedino možemo naći da si put osvjetlimo poruku. Iz tog razloga ne možemo dovoljno naglasiti važnost slušanja poruke. Važnost slušanja poruke iz ove priče, ona će nam obasjati i pomoći da nađemo ono što smo izgubili da bi bili spremni kad kriz dođe. Bez svijeće ona to ne bi nikad našla. Kaže, bilo je toliko kasno da je ona upalila svijeću i uzela je svijeću, ne samo da je uzela svijeću, nego je uzela i metlu i očistila kuću. I ako je ikad bilo potreba za vremenom paljenja svijeće i slanja svjetla evanđelja Duha Svetog natrag u crkvu, kaže, ne toliko emocija, ni nečeg fantastičnog, ne nekog emocionalnog obraživanja, ne skakanja od radosti, već iskustva pretraživanja srca ljudi i žena da se isprave s Bogom. Znači, kaže prvog, nama ne treba toliko emocija, ne treba nam skakanja od radosti, nego nam treba iskustvo da pretražimo svoje srce i da se ispravimo s Bogom. I to je, kaže, točno, mi smo u vremenu kraja, a ona će upaliti svijeću da joj da svjetlo. Znači, u priči o Kristovom dolasku, drugom Kristovom dolasku, u priči o 10 drahmi, važnu ulogu je uloga paljenja svijeće, odnosno glasnika u vrijeme ponoćni, koji je zvijezda iz Kristove desnice koja nam može osvjetliti, da nam uopće pokaže šta nam to nedostaje i kako da to nađe. Znači, da nema glasnika, mi ne bi znali da ne smijemo nositi, ne znam, kratke hlače. Ili da nema glasnika, ne bi znali da žene treba imati dugu kosu. Ne bi znali da se trebamo lijepo odjevati, pristojno, ne bi znali da ne smijemo, ne znam, da nije dobro malo alkohola i tako dalje, ili malo društva, ili raznih svjetovnih stvari koje su se pojavile, o kojima prvo govori. Znači, ljudi koji ne koriste svijeću, neće naći da im to nedostaje. Kaže, brate, mi crkva živoga Boga u ovim velikim trenucima u kojima sada živimo, dostoji nam da se provjerimo, da odemo pred Boga, upalimo svijeću riječi evanđelja i ispitamo sebe i otkrijemo da nam nešto ne nedostaje i posebno kad vidimo sve ove stvari da dolaze. Mi smo u vremenu kraja, dolazak Gospoda je pri ruci, nije preostala neka druga nada u svijetu za crkvu. Kaže, ne samo to, ona je uzela metlu i susjedi su mogli vidjeti prašinu da leti, imala je pravo vrijeme čišćenja kuće jer je njezin muž trebao doći. I ako porazmišljamo to i primijenimo na svoj život, onda trebamo napraviti istu stvar, trebamo uzeti metlu i očistiti svoj život. I kaže, to do te mjere se prašina dizala da su susjedi vidjeli njezinu prašinu. Znači, hajmo očistiti svoj život da drugi ljudi vide da je očišćen. Da vide da se praši iz našeg života, da se nešto dešava, da smo uzeli metlu u svoje ruke. Kaže, ako on uhvati da joj nedostaje ta jedna drahma, bila bi bludnica. Dakle, ona je imala vrijeme čišćenja kuće. Ona je izribala podove, ona je pomela zidove, skinula je paučinu, nastavila je dalje dok nije našla ono što je izgubila. Znači, ona nije samo upalila svjetlo, nego je nešto napravila. Znači, upaliti svjetlo, to je kao da stavite slušalice na uši i slušate propovijed. A uzeti metlu je da postupite po onome što čujete u propovijedu. Znači, mnogi ljudi su upalili svjetlo, možda su svjesni da im nešto nedostaje, ali nisu uzeli metlu. Znači, svjetlo će nam pokazati što nam nedostaje, a metla će nam pomoći da to nađemo. Znači, da postupimo po onome što prorok kaže. Možemo slušati poruku, ali ako ne napravimo ono što poruka traži od nas, nismo pomeli svoju kuću i nećemo naći svoju drahmu. I kad je našla, kaže, pozvala je svoje male sestrinske crkve da dođu sada. Kad je rekla ovo, ja sam se sjetio kampa, ili tako. Kaže, kad je našla ono što je nedostajalo, napravila je kamp. Ili otišla je na službu. Znači, ne kaže prorok i ova biblijska priča da je otišla na službu da nađe. Nego je našla pa je otišla na službu među druge, ili tako. Odnosno, nije zvala druge, dođite mi pomoć da ja nađem ono što sam izgubila. Ako čitate u ovoj priči, ona je sama tražila ono što je izgubila. Kršćanstvo je pojedinačan, individualan hod s Bogom. A jednom kad nađete ono što vam nedostaje, onda to postaje zajedničko slavlje. Znači, kršćanstvo je zajedništvo da proslavimo ono što smo pojedinačno našli. Znači, svako od nas iz ove priče vidimo mora imati taj osoban hod s Bogom. Znači, ako nam nešto nedostaje, ne možemo to dobiti na način da pozovemo sve druge, pa ajmo svi pomest malo i potražiti da vidimo što to meni nedostaje, pa mi vi pomognite naći što mi je. I nije susjeda našla pa vratila njezinu drahmu, nego je morala sama naći drahmu. Sama je morala upaliti lampu, pa tako, nisu je susjede upalile lampu, sama je morala pomest kuću. A jednom kad je našla, onda je otišla, kaže prorok, ona je pozvala svoje susjede, pozvala je svoje male sestrinske crkve da dođu sada. I pozvala ih je da se vesele. Tako. I naše službe bi trebale biti tako što nešto što smo mi kroz tjedan sami upalili lampu i sami kroz tjedan uzeli metlu i očistili svoje živote i kroz tjedan smo našli ono što nam je falilo i onda smo došli tu da proslavimo sve to skupno. Tako. Što smo našli ono što nam je nedostalo. Znači, osoba hod s Bogom. Znači, Biblija nam jasno kaže da je ona sama se angažirala oko toga da nađe ono što je nedostaje, tako što je prvo upalila svjetlo, odnosno počela slušati poruku koja je svjetlo za ovo vrijeme. Drugo, uzela metlu, nešto je napravila, angažirala se da očisti svoj život. I Bog je bio dovoljno milostiv da nađe ono što je izgubila i onda je to proslavila sa ostalima koji su bili članovi tijela, tako, koji su bile sestrinske crkve, koji su braća i sestre u Kristu. Kaže, nije me briga jeste li metodist, baptist, pentekostalac, presbiterijanac, dođite, veselimo se zajedno. Kad dođe to vrijeme, kad crkva nađe svoju bratsku ljubav, kad crkva nađe svoju svetu pristojnost, kad crkva nađe svoje mjesto u Kristu, pozvaće druge slanove tijela. Dođite i veselite se s nama. Kaže, prvo, kad crkva nađe bratsku ljubav, nisu se skupili zajedno da zajedno nađu bratsku ljubav, kad crkva nađe svoju svetu pristojnost, nisu se zajedno skupili da bi joj pomogli da ona bude pristojna, kad crkva nađe svoje mjesto u Kristu, onda će pozvati druge članove i reći dođi i veselite se s nama. I kaže prorok, kasnije je nego što mi mislimo. Kaže, mi ne dolazimo u crkvu da zauzmemo klupu i ne dolazimo u crkvu da čujemo dobru službu, i ne dolazimo u crkvu da čujemo dobru glazbu. Sve to ima svoje mjesto. Ali bolje bi bilo da dolazimo u crkvu da se provjerimo s Bogom i da provjerimo spasenje naših duša, jer je dan otkupljenja blizu. Znači, u svjetlu ovoga, gdje prorok kaže da je i ova priča što govori, da je ona prvo našla ono što je izgubila sama, a onda došla u zajednicu da to proslavi, prorok dalje nastavlja i kaže, mi ne dolazimo u crkvu da zauzmemo klupu. Ne dolazimo da bi bili viđeni, ne dolazimo da bi nas se čulo. Ne dolazimo u crkvu da čujemo dobru službu. Nije nam to svrha. Znači, iako je dobro, čuti dobru službu. I ne dolazimo u crkvu da čujemo dobru glazbu. Nemamo ništa protiv lijepe glazbe, ali tako. Ali to nije svrha. Kaže, sve to ima svoje mjesto. Ali bilo bi bolje da dođemo u crkvu, da se provjerimo s Bogom i da provjerimo spasenje naših duša, jer je dan otkupljenja blizu. Znači, dolazimo u crkvu da provjerimo da li nam nedostaje neka drahma, odlazimo kući da upalimo lampu i pometemo svoju kuću i nađemo tu drahmu da bi sljedeću nedjelju ili za koju nedjelju poslije toga došli u istu tu grupu ljudi da bi pozvali svoju braću i sestre, svoje susjede i prijateljice, kako tamo kaže Biblija, i to proslavi. I kaže, i onda ću završiti s ovime, ovaj zadnji citat do danas. Kaže, prorok, možda sam preskočio, mogu pročitati, kaže da crkva nije, evo pročitat ću, kaže, mi nismo zaručeni, mi smo vjenčani. Crkva je vjenčana za Krista, mi smo žena Kristova rađajući djecu. I Biblija kaže da je svadbena večera na nebu, ali svadbena večera prethodi svadba. Nakon svadbe ide se na večeru. Znači, svadba je ovdje na zemlji, a večera je na nebu. Znači, mi smo već ovdje na zemlji Kristova žena, nismo zaručeni s njim, nego smo njegova žena, i kaže pravo ovako, to su muž i žena što je tip Krista i njegove crkve. I kad vi idete u svoju crkvu, možete imati najbolje klupe u gradu, možete imati najviši zvonik koji postoji u gradu, možete imati najbolje orgulje, možete se oblačiti najbolje, možete pjevati poput kosa, a sve to, ako ljubite i flertujete sa svijetom, taj poljubac na Kristov obraz je judinski poljubac. I to je jako oštra izjava. Kaže, možete ići u crkvu, možete imati najljepše klupe, najljepše zvonike, orgulje, oblačiti se najbolje, pjevati najbolje. Kaže, i sve to što mi prezentiramo kao da ljubimo Krista, ako ljubimo i flertujemo sa svijetom, to je judinski poljubac na Kristov obraz. I on ne želi ništa s vama. On gleda na vaš vjenčani zaručnički prsten i nalazi da je vaša pločica uklonjena. Nalazi da je nestalo ljubavi, da je to samo forma. Jedna od onih drahmi je bila ljubav. Kad našu ljubav prema Kristu zauzme forma, mi smo izgubili jednu drahmu. Nalazi da je nestalo vjernosti. Vi činite blud sa svijetom. Idete na plesove, na bugi-vugi zabave, gledate stare prljave televizijske programe. Kaže, vi činite preljub Kristu prema njemu, nazivajući ga svojim mužem. Biblija kaže, ti kažeš, bogat si, ništa mi ne treba. Ali on je rekao, ne znaš da si gol, jadan, slijep, siromašan, i to ne znaš. I kaže prorok, i završavamo s ovime, vrijeme je da upalimo svijeću i pometamo kuću, dolazak Gospoda je pri ruci. I s ovim bi završio, što prorok kaže, vrijeme je da upalimo svijeću, vrijeme je da upalimo MP3 player i slušamo propovjed, jer to je svijeća, to je svjetlo u naše vrijeme, i da pometamo kuću, da postupimo po onome što prorok kaže, da postupimo ako prorok kaže da dolazimo na službe, dolazimo na službe, ako prorok kaže da ne činimo neke stvari, ne činimo neke stvari, jer dolazak Gospoda je pri ruci. I da provjerimo kad dođemo na službu i inače u životu, da li nam nedostaje nešto iz ono, neka drahma, da li nam nedostaje nešto što je navedeno u Galaćanima 5. Ako nam nedostaje, morat ćemo sami naći. Ne možemo angažirati susjede i prijatelje, naćemo tako da upalimo svjetlo i pometemo svoju kuću, a kad nađemo, onda ćemo, prirodna reakcija će biti da dođemo u zajedništvo i da se proveselimo skupa. Evo, s ovim da završimo ovu službu. Gospode i Bože, uistinu to što tvoj prorok kaže, Gospode, kad dođemo ovdje, nije nam svrha, Gospode, da se zabavimo, da nam bude dobro, da čujemo dobru službu i dobru muziku i da odemo i kažemo da nam je bilo zabavno i da nam je bilo dobro, Gospode, nego želimo doći da se ispitamo, Gospode. I današnja služba je služba takvog tipa da nas potiče da se ispitamo, Gospode, da nas potiče da provjerimo da li nam nedostaje neka drahma, da li nam nedostaje, Gospode, nešto iz Galaćana 5, da li nam nedostaje nešto što Biblija naziva plod duha, Gospode, jer bez toga tretirani smo kao bludnica, ne kao tvoja zaručnica, Gospode, kao tvoja žena. I Gospode, postoji način, prije nego što ti dođeš, prije nego što se muž vrati, postoji način da to dobijemo natrag. Taj način je, Gospode, pojedinačan, osoban hod s Bogom. Taj način je, uključuje samo nas, uključuje svijeću ili svjetlo, odnosno poruku koju trebamo slušati, uključuje metlu, Gospode. Uključuje da nešto napravimo, očistimo u svom životu. I nakon toga dolazi, Gospode, blagoslov zajedništva, da se skupa proveselimo što smo našli ono što smo izgubili i što smo sada spremni da te dočekamo, Gospode. To je ono što želimo s vrha ovih naših skupova i druženja, je da na kraju budemo, Gospode, spremni da te dočekamo kao tvoja žena koja ima sve ono što tvoja riječ kaže da se tvoja zaručnica pripremila, Gospode. I želimo biti spremni, pomnozi nam u tome i ohrabri naša srca da još više slušamo poruku, Gospode, jer to je svjetlo koje će nam pomoći da nađemo ono što nam treba. U dragocjeno ime Gospoda Isusa Krista molim te. Amen. Thank you. s ovim ćemo završiti. Hvala Bogu za lampu, za svjetiljku, vrijeme večera, tako. Da nema toga, ne bi nas bilo tu, ne bi bilo ove službe, ne bi razumjeli ovaj tekst, ne bi ga povezali sa drugim Kristovim dolaskom. Sad znamo što nam čini, upaliti lampu i pomesti svoju kuću, tako. Neka Bog blagoslovi.